Men ularni ortga qaytaraman. Mening nomimni ko'tarib yurgan hammani har bir erkak, ayol va bolani ham. Men ularning har birini o'z ulug'vorligim va o'z nomim uchun yaratdim. Yaqin o'rtada biror bir texnik jihoz sotib oldingizmi? Masalan, kompyutermi, mikroto'lqinli pechmi yoki MP3 playerlar sotib oldingizmi? Uyimizda yashashimizni osonlashtiradigan, bizga zavq bag'ishlaydigan texnik vositalar bo'lsa qanday yaxshi. Ammo uni sotib olgach, uning qanday ishlashini ko'rishimiz, yo'riqnomasiga qarab uni sinchiklab o'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bizning hayotimizni osonlashtiradigan tugmalari qancha ko'p bo'lsa, uning yasalish texnikasi ham shunchalik qiyinlashadi. Biz bosadigan tugmalar soni ham ko'payadi.
Tugmalarning ko'pligiga qarab, dastlab bu tugmalar nima uchun ekan degan savol tug'iladi. Bu savollarga yo'riqnomaga qarab javob topishimiz mumkin. Ammo afsuski, hayotda uchraydigan holatlar uchun yo'riqnomalar yo'q. Umrimiz davomida biror narsa qilish yoki qilmaslikni belgilaydigan qarorlar uchraydi. Qilgan qarorlarimizga qarab natijasini olamiz. O'ylab qarasangiz, inson hayotini yengillashtirish uchun chiqarilgan har bitta mashinalarning o'z maqsadi bor. Masalan, sok chiqargich, mevaning suvini siqib chiqarib berish uchun, fotoapparat rasmga olish uchun, telefonimizga o'rnatilgan avto javob bergich esa xabarlarni yozib qolish uchun ishlab chiqarilgan. Biz insonlarchi? Biz nima uchun yaratilganmiz?
Bu savolga har bir odam turlicha javob berishi mumkin. Hamma o'zining yashash tarzidan, dunyo qarashdan kelib chiqqan holda bu savolga javob beradi. Ammo bugun sizlar bilan bu savolga Xudoning javobini olamiz. Chindan ham Xudovand nega insonni yaratdi? Ba'zan bemaza qiliqlarimiz bilan Xudovandni asabiylashtiramiz. Shunga qaramay, Xudovand bizni asrab avaylamoqda. Yuqoridagi savolga muqaddas kalomdan javob topishga harakat qilamiz. Ishayo payg'ambar kitobida shunday yozilgan: "Mening ismimni chaqiradigan barchani o'z ulug'vorligim uchun yaratdim." Xudoning kalomida yozilishicha, biz uning ulug'vorligi uchun yaratilganmiz. Xudoga shukrki, bu maqsad yo'lida yaratilgan yolg'iz biz emasmiz.
Xo'sh, yana nimalar Xudoga ulug'vorlik keltiradi? Keling, yana muqaddas kitobga murojaat qilamiz. Osmon Tangri ulug'vorligini e'lon etar. Falak uning aytganlarini bayon etar. Inson zotidan tashqari yana Xudovand yaratgan barcha narsalar unga ulug'vorlik keltiradi. Vahiy kitobida bu haqida shunday yozilgan: "Ko'kdagi, yerdagi, yer ostidagi, dengiz yuzidagi va ichidagi har bir mahluqot, har bir mavjudotning shunday deganini eshitdim. Arsh aloda o'tirgan Xudo va Qo'zi abadul abad hamdu sanolar, shon-shuhratlar, izzat-ikrom va saltanatga sazovordir." Aziz tinglovchi, Xudoning ulug'vorligi haqida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling. Biz sizga bajonidil yordam beramiz. Agar maqsadingiz haqida ba'zi savollaringiz bo'lsa, bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga xat yozishni unutmang.